Book 2
58
58
Частини тіла
Partes do corpo
Я малюю чоловіка
Eu desenho um homem
Спочатку голову
Primeiro a cabeça
Чоловік носить капелюх.
O homem tem chapéu.
Волосся не видно.
Não se vê o cabelo.
Вух не видно також.
Também não se vêem as orelhas.
Спини також не видно.
As costas também não se vêem.
Я малюю очі і рот.
Eu desenho os olhos e a boca.
Чоловік танцює і сміється.
O homem dança e ri.
Чоловік має довгий ніс.
O homem tem nariz comprido.
Він носить у руках палицю.
Ele tem uma bengala.
Він також має на шиї кашне.
Ele também tem cachecol no pescoço.
Це зима і холодно.
É inverno e está frio.
Руки сильні.
Os braços são fortes.
Ноги також сильні.
As pernas também são fortes.
Чоловік зі снігу.
O homem é de neve.
Він не носить штанів і пальта.
Ele não tem calças nem casaco.
Але чоловік не мерзне.
Mas o homem não está com frio.
Він сніговик.
Ele é boneco de neve.